Ngiyabonga Kandi. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqabuko Nkomo eHeroes ekhaya Harare esiwe ekhaya eSt Joseph Kobhidi ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. So ke kutsho ukuthi kuloku kukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size sibathathe bonke belala ekhaya. Kodwa ngisho hayi okuqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali. So ke ekuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo keleyo. So kusaxoxiswana asiyo ndaba emfitshane kumbe elula. Kuza kuthi ke nxa sokusiya ngale ke ekuapplyeni kugovernment ke sokuzaba kenye indaba futhi. So hayi kusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.